waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. Psalm 48, die eerste en die vijfde verse. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei, en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeders en susters, ons verootmoedig ons nou voor die Here as ons saam gaan luister na sy wet in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. So spreek die Here, Here. Kom ons antwoord op die luister na die wet uit Psalm 38. Straf toch nie in ongenade my misdade, Here, verdra my met geduld. Wil toch nie in toorn ontsteek nie en u wreek nie op my sonde en my sondeskuld. Psalm 38 vers 1 en 17. Ek gaan u nou voor in gebed. Onse Vader in die hemele, almagtige God. Ons dank en loof U op hierdie blye feestdag dat ons tot U mag nader. Met ons belydenis, met ons sang en nou in gebed. Here onse God, U is oneindig wys, trou en goed. U is baie langmoedig en geduldig met ons. En so dank ons U dat U in die wysheid in die volheid van die tyd U seun na hierdie wêreld gestuur het. Hy het gekom om self verneder tot in die dieptes van die hel om ons te verlos. Hy maak ons vry sodat ons U kan dien en vir U kan lewe. As dit nie daarvoor was nie, sou ons ook nie vandag in hierdie erediens by mekaar kon kom nie. Ons dank U, Hemelse Vader, dat U ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek het, en dat U, o Seun van God, uit die dood opgestaan het. Aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekoms en verlede, en van wat word, geskrif van Gods verborgenhede. U is waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, toe U as offer vir ons sondeskuld geslag is. U het van die hemel hoog op aarde neerwou daal, en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was U bloed, wat U vir ons gestort het, waardeur ons rein gewas, 'n priestervolk geword het, en konings in die ryk van onverstoorbare vrede, om U, o God, te dien en eer in eindelose ewighede. Ons is vry, ons is bevry van Satan en sy magte, van sy kettings wat ons omring het. Dankie dat U ons losgemaak het om in heiligmaking voor U te lewe. En daarvoor bid ons, troue God, dat ons lewe hoe langer hoe meer 'n getuigskrif daarvan sal wees, dat ons verlostes in Christus is. Met al ons bekommernisse en hartseere, met alles wat ons op hierdie aarde nog vashou, mag ons na U toe kom met die bede dat U ons in alle omstandighede sal bewaar. En so gaan ons hart uit na broeder Louis Roelofse, wat in die hospitaal opgeneem is. En so is daar baie ander mense in hospitale wat vir verskillende siektes behandel word. En ons bid dat U hom en al die ander sal begenadig, ook almal wat lief is vir hulle. Onse Vader, dis swaar om nie ons geliefdes in die hospitale te kan besoek nie. En daarom bid ons dat U ons besonder genadig sal wees om sterk te staan in die geloof en te volhard. Ons dank U dat ons mag bly wees saam met almal wat verjaar op hierdie dag. Dis 'n nuwe lewensdag en 'n nuwe lewensjaar. Dis 'n groot geskenk uit U hand. Ons dank U ook vir Suster Ria Schreck, wat mag verjaar in die komende week, en soveel mooie jare uit die hand kon ontvang, wil U haar en haar familie ook in die komende jaar seën. Ons dae is getel, elke dag is kosbaar. Gee ons genade om die tyd reg te gebruik, en om nie tyd te verwaarloos en te vermors onnodige dinge nie. Vooral nou, waar ons extra dinge kan doen, ander dinge mag aanpak, bid ons dat U ons sal begenadig om ons daar so deur te bring, dat ons 'n wyse hart mag bekom en U die Vader in die hemel verheerlik. Dankie dat ons mag voortgaan met die bediening van die woord. Niks en niemand keer dit nie. Geen mag, hoe groot ook al, geen siekte, geen ongeluk, niks kan keer dat U lewendmakende woord die wêreld oorgaan nie. Wil U ook nou tot ons spreek? krachtig, sterk, deur die Heilige Gees. Maak ons ore oop, sodat ons graag wil hoor, ons harte ontvanklik. Gee dat dit wat ons hoor, ingang mag vind, sin mag maak, sodat ons dit ons eie kan maak en daarmee kan besig wees. Ons dank U, Here, dat U in U wysheid dit so beskik het om deur die woordbediening die geloof te laat groei. Wil U dit sterk in ons maak? Laat ons onwrikbaar vashou aan al U beloftes en onwrikbaar staan by al U eise en dit uitvoer tot U verheerliking. Ons pleit by U dat U ons genadig wil wees. Sien ons aan in die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus as ons bid vir die volkome vergewing van al ons sondes. Hy moes die bittere dood gesterf het om te betaal vir ons skuld. En nou mag ons pleit op daardie offer. En ons bid dat U ons in liefde wil aansien. Gee ons 'n geseënde rusdag, ook nou 'n geseënde erediens waarin ons U woord mag hoor. Dit bid ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou verder sing in Psalm 50. Psalm 50 bevat 'n regsgeding wat God met die volk het, en hy roep die wêreld in as getuies in daardie regsgeding. In vers 7 sing ons, kom, offer gode dank en prys, geloftes aan die Here gedaan, betaal dit hom met eerbewys, en roep in tyd van nood my aan, ek sal jou uithelp, sê die Heer, en dankbaar bly sal jy my eer. Vers 2 en 7 van Psalm 50. Sondagmôre die skrifte oopmaak by Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons lees in Efesiërs hoofstuk 2, die eerste 10 verse. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons gaan spesifiek stilstaan by die woorde van vers 5 en 6, en dit is deel van 'n groter sin wat begin by vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here, Paasfees is oorwinningsfees. Ons Here Jesus Christus het waarlik opgestaan. Hy het die dood oorwin. Elke Sondag, soos ook vandag, word ons daaraan herinner. Elke dag van die week leef ons uit die krag van Christus se opstanding. Maak dat ons kan aangaan. En toch laat Paasfees die mense ook met vraagtekens. Want oral waar ons kyk, sien ons dood, siektes, ongelukke, epidemies en pandemies, dit eis honderde, duisende mense dwars oor die wêreld. Hongersnode, wat dikwels die gevolg is na die siektes, dit maak toch baie meer mense dood. Kort hoor ons van watervloede, aardbewings, weghol veldbrande, waarin daar der duisende mense sterf. En dan wonder mense, is dit lewe? Is dit die kragtige uitwerking en gevolg van Paasfees? Het Christus se opstanding uit die dood konkreet betekenis in ons lewe? Dit is baie lewensegte vraag hierdie. En met die vraag kom ons uit by ons skriflesing in Efesiërs 2. As mens vers 5 en 6 in drie kortsinne opbreek, dan staan daar, God het ons saam met Christus lewend gemaak. Tweede sin, ons is saam met Christus opgewek uit die dood. En dan die derde sin, God laat ons saam met Christus in die hemel sit. En so gaan ons vanoggend luister na die Paasevangelie. Ons stel onsself onder die seën van Christus se opstanding uit die dood. En deur sy opstanding maak Christus ons regverdig, hy maak ons heilig, hy maak ons heerlik. Drie groot begrippe. Christus maak ons regverdig, heilig, heerlik. Kom ons luister wat dit alles inhou. Gemeente, daar is geen gebeurtenis in die hele wêreldgeskiedenis wat groter is as Christus se kruis en opstanding uit die dood nie. Daardie twee saam, kruis en opstanding, is die keerpunt, is die letterlik die kruispunt in die wêreldgeskiedenis. Niks gaan ooit weer dieselfde wees nie. Die kruisiging, die dood van Christus, was die dieptepunt van sy vernedering. Aan die kruis vat hy ons plek, hy neem die plek van sondaar mense in. Met sy kostbare lichaam, met sy lewe, betaal hy vir ons skuld, vir ons, wat dood was, as gevolg van oortreding en sonde, so skrywe Paulus in Efesiërs 2 vers 1. As ons dood, nie soos in jy lees, soos in lyk nie, maar dood onder die toren van God, verlate van Godse guns, dis toch wat ewige dood is. Ons was dood, skrywe Paulus, ons is nie meer nie. Christus het die dood weggevat. Hy het die straf op die sonde gedra. Hy het dit verdra. Hy het dit weggedra. Dit het hy aan die kruis gedoen. Voordat hy die dood gesterf het. Aan die kruis buig ons verlosser voor die reg van die Vader. Hy voldoen aan die regverdige eise wat God stel. En so het hy geregtigheid verdien. Geregtigheid het dit te doen met God se reg. Deur sonde doen ons onreg. As gevolg van sonde staan ons vol onreg, skuldig voor God. Ons is die dood skuldig, tydelike dood en ewige dood. Dis skrikwekkend, broeders en susters, as mens dink waarheen ons almal op pad sou wees. En nou kom Christus en hy vat die onreg weg, die oorsaak van dood. Hy herstel die verhouding wat gebreek is, hy maak reg wat stikkend is. Hy doen dit volkome. Aan die kruis roep hy dit uit, dit is volbring. Vader, aan u eis tot reg is volkome voldoen. Die verskrikkelike skuld van die mensdom is betaal, die skuld is vereffen. Die rekening is geheel en al gedelg. Daar's geen enkele sonde waarvoor daar nie betaal is nie. En dan sterf Christus. Hy gaan die dood in. Hy maak nie alleen reg wat verkeerd is nie. Hy delg nie net die onhanteerbare swaar skuldlas van God oor die sonde weg en uit nie. Hy doen meer. Hy ondergaan die straf op die sonde. Hy blaas die laaste asem uit. Hy sterf. Hy word begrawe. Om van ons graf 'n vrugbare akker te maak. Hy mag nie daar bly nie. Christus moet deur die dood en die graf heen. Hy moet aan die ander kant die graf uitkom. Want die kruis alleen, die dood alleen, die graf alleen is ook nie genoeg nie. Christus moet lewe, sodat hy die reg wat hy vir ons verdien het, kan uitdeel. 'N Dooie kan niks uitdeel nie. Christus moet opstaan uit die dood. Hy moet leef. En daarom is die gebeure op Paassondag so ontsaglik belangrik. Dis gebiedend noodsaaklik. En tegelijk is dit 'n magtige wonderwerk. Op die derde dag wek die Vader die Seun op uit die dood. Aangrypend, nie net vir mense wat so direk met Christus te doen gehad het nie, dis aangrypend en ingrypend vir die hele wêreld, want in hierdie heilwonder lê daar so ontsaglik baie opgesluit. Op Paassondag, geliefde gemeente, sit God die Vader as het ware sy handtekening onder die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Die Seun bring die volmaakte offer, die Vader aanvaar die volmaakte offer. En die Vader verklaar openlik en sigbaar, die onreg van die mensdom is versoen. Die opwekking van Christus uit die graf is 'n tasbare bewys van volkome herstel. Daar is reg gedoen. En die Seun wys met sy opstanding dat hy oorwinnaar is. Hy word nie net deur die Vader opgewek nie. Hy staan ook op uit die dood. Die dood het oor hom geen mag nie. Vanaf die eerste Adam tot op Christus het die dood geseëvier. Lees die geslagsregisters van die Bybel en dis soos 'n refrein. So en so het geleef, hy het kinders gekry, hy het gesterf en is begrawe. Sy kinders het geleef, hulle het kinders gekry, hulle het gesterf en is begrawe. En so gaan het aan en aan. En dan kom Christus. Die dood in die graf kan hom nie vashou nie. Ons verlosser is Here, hy is koning. En op Paassondag deel hy die reg uit wat hy verwerf het. Hier in die kerk, in die gemeenskap van die gelowiges, deel hy skatte uit. Hy doen dit deur sy woord te laat bedien. Want wat is preke anders, broeders en susters, as uitdeel van kosbare skatte? Deur preke werk die gees van Christus die geloof in ons, deur sigbare preke, doop en nagmaal, versterk Christus die geloof in ons. Ons is een met ons verlosser, ons baat by sy eenmalige offer, ons het deel aan hom. Deur geloof alleen het ons deel aan hom. Paulus onderstreep dit hier in Efesiërs 2. As daar geen geloof is nie, is daar geen nuwe lewe nie, dan lê jy in die dood en jy bly daar lê. Daar is nie iets soos 'n algemene versoening of 'n algemene genade nie. Dis wel so dat Christus genoegsaam sterf vir al die sondes van die hele wêreld. Sy opstanding is kragtig genoeg om al die miljarde in sonde gevalle mense tot nuwe lewe op te wek. Maar, en dis 'n belangrike maar, die versoening geld slegs vir hulle wat om in 'n ware geloof omhels. Deur geloof kan ons sê, ons is voor God, wat Christus voor God is. Ons is sy liggaam, hy is die hoof, wat vir hom geld, geld vir ons. En daarom oorleef ons nie maar net in hierdie wêreld nie, maar ons lewe in gemeenskap met God, lewe wat reg is voor die Here, hier en nou. En dit gemeente bring 'n mens by die tweede seëning, wat uit Christus se opstanding voortspruit. Deur sy opstanding maak hy ons regverdig, dis die eerste seën. Die tweede, hy maak ons heilig, hy wek ons tot nuwe lewe op. Paulus skrywe aan die Efesiërs, julle was dood, as gevolg van julle misdade en sondes. En as mens die woorde hoor, dan kan 'n mens dink, dit geld vir die Efesiërs. Hulle was heidene, met 'n ou lewe, hulle tot bekering gekom, toe die woord van Christus in hulle bedien is. Die verskil tussen hulle ou heidense lewe en die nuwe lewe in Christus is baie duidelik sigbaar. Ons kan 'n lyn trek, dis oud, dis nuut. Maar ons, wat in Christelike gesinne gebore is en groot geword het, ons ken dit nie so nie. Ons het nie almal 'n ou heidense lewe wat die Efesiërs gehad het nie. En op sigself was dit waar, maar moenie te vinnig dink en praat nie. In vers 3 beduie die apostel, ook ons het so geleef. Hy wat Paulus is self ingesluit, ook ons, vandag. In Adam is allemaal verdorwe, onder die toorn van God. Van nature lê ons allemaal in die geestelike dood. Ons is van God vervreem. En op die oog af is dit dalk nie onmiddellik sigbaar nie. Mense kan oënskynlik voorspoed beleef, baie geld hê, baie plesier hê, maar in werklikheid kan dit 'n dooie lewe wees, onttrek aan die lewende gemeenskap met die enige ware God. In daardie dooie lewe is die mens self baas. Hy doen wat hy wil, hy doen wat hom behaag, en dan word hy uit die aard van die saak aangepraat deur die duivel, om van God en sy gebod te vergeet, want het gaan oor die mens. So 'n lewe is in werklikheid nie 'n lewe nie. Omdat het buiten die lewende gemeenskap met God staan, is dit in sy kern, in sy wese, mors dood. En daarin lê ons van nature allemaal, broeders en susters. Uit daardie geestelike dood kan ons nie self opstaan nie. Geen mens wat dood is, kan van self weer begin lewe nie. Ook nie, as jy geestelik dood is nie. Geen mens kan op 'n dag besluit, ek kies nou vir die Here nie. Niemand is by magte om op eie initiatief die Here in sy lewe in te nooi en so 'n einde te maak aan sy geestelike dood nie. Christus wek ons op. Christus ruk ons uit hierdie dood uit. Uit die mag van hierdie verstikkende dooie wêreld roep hy die na hom toe wat God uitverkies het. Saam met Christus het ons 'n nuwe lewe. Ons word weergebore deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Nou, dit is die evangelie van Paasfees. Die mag van sonde is gebreek. Die angel van die dood, die sonde, het geen heerskappy meer in ons lewe nie. Ons staan onder aanvoering, onder heerskappy van Jesus Christus. Hy regeer oor ons. Hy wys vir ons die pad van die lewe. En ons volg hom. Dis nie niet wat jy nou hoor nie. Dit hoor ons elke sondag. Maar nou kom ons by die belangrike punt. As ons onder die heerskappy van Christus lewe, dan moet dit sigbaar wees. Die verskil tussen dood en lewe is duidelik waarneembaar. En mens sien dit as iemand sterf. Dit is baie tragies, maar die lewe gaan uit so iemand uit. En net so duidelik sigbaar is dit as iemand geestelik dood is, of as hy geestelik lewend is. Nuwe mense, wat deur Christus uit die geestelike dood opgewek is, leef uit 'n heeltemal ander beginsel. Mens dink en doen en praat anders, as wat mense doen wat Christus nie ken nie. Die nuwe mens word nie deur sy begeertes oorheers nie. Hy doen nie maar net wat vir hom lekker is nie. Hy laat hom nie lei deur sy liste nie. Die nuwe mens in Christus kry nie paniekaanvalle oor alles wat onbekend is nie. Hy word nie deur nimmer eindigende kwellings en vrese gedryf nie. Hierdie ding is onmoontlik as ons onsself onder die koningsheerskappy van Jesus Christus stel. 'N lewende kind van God leef soos 'n kind van God. Hy is in verbond met God, onder alle omstandighede aan die Almagtige verbind. Hy het God lief. Hy wys dit. Hy luister na God se woord. En as ons hierdie dinge hoor, dan besef ons, dis nie die werk van een dag nie. Dis 'n langsame, moeisame proses. Die ou mens in ons is nog lank nie afgesterf nie. Ons val dikwels weer terug in hierdie sondige lewe. Soms onwetend. Ander kere met voorbedagte rade begeef jy jouself weer in hierdie dodelike aantrekkingskrag van hierdie verrotte wêreld wat met God niks te doen het nie. As jy weer jou oë uitvee, dan oorval die angs en die spanning jou. Wat gaan word? Wat gaan ons maak? Hoe gaan ons oorleef? Die suigkrag van dood moenie onderskat word nie. Ons moet heeltyd teen ons doodsvyande, die ou mens, die wêreld met al sy onloklikhede en die magte van die duisternis stry. En party dae gemeente is hierdie stryd taai, is uitmergelend. Vooral as 'n mens onder die druk kom en die wind van voor waai, dan wil 'n mens rondskarrel en jy kan kop verloor. Dan is die stryd van die nuwe mens 'n verbeter stryd. Maar hou vas aan die evangelie van Paasfees. In die stryd het ons moed. Ons het rede om moed te hou. Christus is koning. Hy regeer. Hy het opgestaan uit die dood. Saam met hom is ons opgewek. In geloof volg ons hom. Ons leef die ware lewe. En ons sterf hierdie ander dinge al meer af deur die genadige werking van die Heilige Gees. Dis die tweede seën van Christus se opstanding uit die dood. Die eerste, hy maak ons regverdig. Die tweede, hy maak ons heilig. En nou die derde, ons heerlikmaking. Christus het die dood oorwin. Dit staan vas. Net so vas en seker sal ons wat in die lewende Christus glo, ook salig opstaan. Daarvan is die opstanding op Paassondag 'n waarborg, 'n betroubare waarborg, anders as baie ander waarborge wat niks meer werd is as die papier waarop het geskrywe is nie. Hierdie waarborg moet geglo word, onvoorwaardelik, sonder ja maar, Want nou is ons terug by die vraag waarmee ons begin het, geliefdes. Kyk om jou. Oral sien jy mense wat sterf. Geen mens het ooit uit die dood opgestaan en op aarde bly lewe nie. Daar is niks te sien van Godse beloftes nie. Daar is geen tastbare bewys dat dit wat God beloof werklikheid is nie. Ons moet glo. En dis dit. Dit moet vir ons genoeg wees. Geloof alleen. Die dag van die wederkoms sal aanbreek. Grafte sal oopgaan. Gelowiges wat in Christus sterf, sal salig opstaan. Ons glo dit op grond van dit wat gebeur het. Christus se opstanding op Paassondag is die begin van sy pad van verheerliking. Dit was koninklik, kragtig, vol majesteit. As mens die Paasevangelie lees, dan sien jy hoe Christus regeer. Maar dit was die begin. Die hoogtepunt van die verheerliking moet nog kom. En dit kom, geliefde gemeente, as die bruid uit die graf opgewek word en saam met haar hemelse bruidegom gaan feesvier. Na die wederkoms sal hoof en liggaam, bruidegom en bruid, saam wees, saam woon in gemeenskap met God. Op daardie heerlike opstanding en eenwording met Christus mag ons vandag hoop en ons rig ons vertroue daarop. Ons het baie nodig, want dit, geliefdes, moet rigting gee in hierdie deur mekaar wêreld. Ons moet voortdurend in geloof verder kyk, ons moet boontoe kyk, om die suiwer rigting te hou. Daar is ons Here, Christus aan die regterhand van die Vader, ons betroubare waarborg. Dit wat hy hier begin het, omtrent 2000 jaar gelede, dit gaan hy voortsit. Hy gaan het klaarmaak. Die weet een bemoedige mens, as die nieuwe mens, deur die ou mens in jou aangeval word. Mens kan partij daar so moedeloos met jouself raak, en jou stryd in die sonde. Juist dan moet ons vasthou aan die opstanding van Christus, want Christus' oorwinning oor die dood moet ons laat voortbeer en deurdruk. Dit moet ons van moedeloosheid en hopeloosheid laat afsien. Die uitsig op die ewige heerlikheid moet ons troos. As ons siek is, as ons bejaard word, soos wat die jare aanstap, word ons al meer bewus daarvan dat die lewe niks meer as 'n stadige sterwe is nie. Maar ons het geloofsuitsig, ons het 'n heerlike vooruitsig, 'n nuwe lewe sal opgewek word, 'n nuwe krag, gelykvormig aan die verheerlikte liggaam van ons Here Jesus Christus. Die opstanding van Christus uit die dood bied dan ook ten diepste troos en insig by die graf van die gelowige. Dood maak 'n geweldige merk in ons lewe, ook in die lewe van Godse kinders. Ons treur tereg as iemand sterf. Dood is die laaste spoor van straf op sonde. Paulus noem dit nie verniet 'n vyand wat oorwin moet word nie. 1 Korintiërs 15 vers 26. Maar ons is nie ontroosbaar nie. Want in daardie graf vind 'n wonder plaas. Christus self het geen verderwing gesien nie. Mens dink aan Psalm 16 se woorde, vers 8 tot 11. Petrus wys daarop in Handelinge 2 vers 31. Sy gebroke liggaam het nie in die graf ontbind nie. Inteendeel, dit het in die graf gesond geword. En daarom mag ons om sy ontwil uitsien na 'n verheerlikte liggaam. En so, geliefdes, hoor ons en bely ons vandag die bevrydende, heerlike, drievoudige seën van Christus se opstanding. In hom is ons geregverdig. Sy gees maak ons heilig. Ons het 'n seker vooruitsig op ewige heerlikheid. Dis 'n heerlikheid 'n heerlike werklikheid in ons stikkende bestaan. Vir die goddelose wêreld is dit 'n nuttelose belydenis, selfs 'n bron van ergernis vir hulle wat in Christus nie glo nie. Maar vir ons, wat uit genade vir hom mag lief wees, is dit die bron van vreugde. Dit laat ons lewe. Paasfees, ons hoof en koning leef. Ons leef saam met hom. Nou in beginsel, eendag ten volle. Amen. Gemeente, kom ons sing nou uit Psalm 35, die 10de vers. U sien dit aan, ach, swyg nie stil, beslis, o Heer, toch my geskil. Doen reg aan my in hierdie stryd, o Heer, na u geregtigheid, en laat die spotters dag aan dag nie juig nie oor my treurgeklag. Psalm 35 vers 10 en daarna gaan ons saam dank. Onze Vader in die hemele, U het op daardie Paassondag sulke groot dinge gedoen, toe U seun uit die dood opgewek het. Hy het opgestaan. En so mag ons Paasfees belewe as fees van lewe. Dankie dat ons aan Christus deel het. Deur die genadige werking van die Heilige Gees is ons een met hom. Sy weldade is ons weldade. Dit wat hy verwerf het met sy kruisdood en met sy neerdaling na die hel, dit alles is vir ons ten goede. Here onse God, ons dank u uit die diepte van ons hart vir al hierdie heerlike dinge. Dank u dat u in u wysheid dit so alles beskik het, dat daar 'n pad van verlossing is, deur lyding tot oorwinning. Gee ons hierdie ware geloof, en laat ons in die ware geloof al meer en meer groei, om vast te hou in die dinge wat u beloof, dinge wat ons nog nie kan sien nie. En dikwels kom ons onder beleg, mense spot, mense skud die kop daaroor. Here, wil u ons dan staande hou, sodat ons onvoorwaardelik op al u beloftes sal vertrou. Want as u beloof, dan doen u. Geen woord van u bly onvervuld nie. En so mag ons uitsien na die dag van volkome verlossing, as ons Here Jesus Christus weerkom, die graf te gaan oopgaan, die wat dan nog lewe sal in 'n oogwink verander, en ons sal soos ons verlosser wees, vrygemaak van die dood, vry om u vir ewig te verheerlik. Ons sien uit daarna, Here, en ons bid dat daardie vooruitsig ons lewe sal beheers en rigting sal gee aan ons denke en doen. Wil u ons dank aanneem en ons gebed verhoor, in die naam van ons voorspraak, ons Here Jesus Christus. Amen. Uit dank vir hierdie heerlike genade wat die Here vir ons gee, mag ons offergawes vir hom bring. Daar is twee collectes, die een is vir die diakonale sorg in ons midde, die tweede vir die instandhouding vir die eredienst. Die nommer sal weer direct na die seën uitgespreek is verskyn op u lense en op u toestelle en u kan u bydraes elektronies maak. Ons sing nou tot eer van God, Psalm 150 vers 3. Loof God, dit is sy bevel met die helder simbolspel. Loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal. Loof die Heer en gee hom ere. Psalm 150, die derde vers. Ontvang nou die rijke seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees bly met julle almal en elkeen. Amen.